Ilang ulit na ba tayong nagkamali dahil sa panlabas na paghuhusga sa tao? Minsan ay malungkot na pangyayari ang naitanim sa isip ng bata na ang pulis ay hindi pala kaibigan. At ang mga doktor ay dapat katakutan dahil sa mga injection na dala nito. At dahil nga sa mga maling pagpapakilala sa mga propesyong ito, natututong musga ang bata ng mali. Sa karanasan ng mga Israelita, matapos nilang magandog sa Diyos at pagkatapos makamit ang basbas mula kina Aaron, inisip nila na ang lahat ng bagay ay magiging maayos na. Subalit tunay nga bang naging maayos na ang lahat, sila ba ay naging masunurin na sa Diyos? Ating tunghayan ang kasagutan sa 8 kabanata ng Levitiko, talatang 14 hanggang 9 na kabanata, talatang 24. Ang mensaheng ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Karangalan alay sa'yo. Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay
isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Isang nakalulungkot na balita ang aking natunghayan sa isang pahayagan ilang taon na ang nakakaraan. Isang taong tinatawag na lingkod ng Diyos ang nakagawa ng isang krimen. Tanong ko sa aking sarili noon, totoo kaya ito o gawa-gawa lang? Sa ating paglalakbay sa oras na ito, pag-aaralan natin kung papaano maisasaayos ang kasalanan ng tao. Pagkatapos nito, sasagutin natin ang katanungan na kung ano ang mga pagpapalang matatanggap ng taong maayos ang kalagayan sa harapan ng Diyos. Ito ay matatagpuan sa Levitiko kabanatang 8, talatang 14 hanggang kabanata 9, talata 24. Ganito ang mababasa sa talatang 14. Pagkatapos pinakuha ni Moises ang torong handog para sa kasalanan at ipinatong ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang kanilang mga kamay sa ulo ng toro. Ang pangyayari sa talatang ito ay isang nakakalungkot na katotohanan. Ang pagpapatong ng kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak sa ulo ng toro ay nagpapakita ng kanilang tunay na kalagayan. Maging sila na lingkod ng Diyos ay kinikilala ang kanilang pagkakasala. Mahirap tanggapin ang katotohanan ito, subalit karanasan na rin ito ng mga tanyag na tauhan ng Biblia tulad ni Haring David. Ganito po ang mababasa sa Awit Kabanatang 40, talatang 12. Kay rami na nitong mga suliranin na sa karamihay di kayang bilangin. Alipin na ako ng pagkakasala na sa dami ako'y di na makakita. Higit pa ang dami sa bundok sa ulo, kaya nasira na pati ang loob ko. Ganito pa ang mababasa sa Awit Kabanatang 38, talatang 4. Ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinamin-dami ay parang bahana. Mabigat na lubha itong aking dala. Subalit maging sino ka man, may paraan ng Diyos upang maisaayos ang iyong makasalanang buhay. Basahin natin ang talatang 15 hanggang 17. Pinatay niya ito, kumuha ng kaunting dugo at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay pinahiran ang mga sungay ng dambana upang ito'y dalisayin. Ang natirang dugo ay ibinuho sa paana ng dambana bilang pagkatalaga at pagtubos. Kinuha ni Moises ang taba ng lamang loob, ang lamad na bumabalot sa atay. Ang dalawang bato pati ang taba nito ay sinunog sa dambana. Ang balat naman at dumi nito ay sinunog naman niya sa labas ng kampamento gaya ng inuutos sa kanya ni Yahweh. Upang magkaroon tayo ng sapat na pagkaunawa sa paghahandog na ito, dapat nating tingnan ang espiritual na kapahayagan nito. Nabasa natin na noong pinatay ang toro, pinahiran ang mga sungay ng dambana ng kaunting dugo upang ito'y dalisayin. Ang natirang dugo ay ibinuho sa paana ng dambana bilang pagtatalaga at pagtubos. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na ang dambana ay walang magagawa sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng dugo. Ang pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo ay kapahayagan ng pangyayaring ito. Ang kahoy na krus kung saan nabayubay ang ating Panginoong Jesus ay walang kinalaman sa kaligtasan ng makasalanan. Tanging ang dugo lamang ng ating Panginoon ang siyang makapagbibigay nito. Sa talatang 18 hanggang 21 ay mababasa ang mga sumunod na ginawa ni Moises. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang lalaking tupa na iaalay bilang handog na susunugin. Ipinatong din ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito bago niya ito pinatay. Ibinuhos ni Moises ang dugo sa palibot ng dambana. Kinatay niya ang tupa at ang ulo't mga pirapirasong laman pati taba nito ay kanyang sinunog. Hinugasan niya ang lamang loob at mga hita nito at sinunog na lahat sa dambana bilang handog na susunugin gaya ng utos sa kanya. Ang masarap na halimoyak nito'y nakalulugod kay Yahweh. Pagkatapos nilang maisagawa ang paghahandog para sa kasalanan, ang sumunod nilang ginawa ay ang paghahandog na susunugin. Ang paghahandog na ito ay nakapagbibigay kaluguran sa Diyos sa pamamagitan ng masarap nitong halimuyak. Ang handog para sa kasalanan ay kapahayagan ng ginawa ni Jesus para sa atin. Ang handog naman na susunugin ay kapahayagan kung sino ba ang Diyos. Kailanman, hindi natin makikilala ang Diyos hanggat hindi tayo lumalapit sa Kanya. Hanggat hindi natin nararanasan ang kaligtasan at hanggat hindi niya tayo tinatanggap, hindi natin mararanasan ang tunay na relasyon sa piling niya. Binayaran niya ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating isaisip. Ang sabi sa sulat ni Santiago, kabanatang 4, talatang 8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga kasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Kayong may mga dalawang pag-iisip. Ang Diyos ay naghahangad ng ating pakikipagniig sa Kanya. Hindi natin mahahawakan ang oras ng pagsasalita ng Panginoon sa ating buhay at hindi rin natin siya mautusang ihayag ang kanyang sarili sa atin. Subalit magagawa nating lumapit sa Diyos anumang oras na ating naisin. At sa ating paglapit sa Diyos, ito ay nagiging pagkakataon ng Panginoon sa atin upang ihayag ang kanyang sarili. Ang katanungan kung gayon ay paano tayo dapat lumapit sa Diyos? Una sa lahat, sa ating paglapit sa Diyos, dapat tayong lumapit na may mapagpakumbabang puso. Ang sabi sa 66 na kabanata ng Isaias talatang 2, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang taong aking titingnan, siya na mapagkumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. Ang pagpapakumbaba ay iyong tamang pananaw at pag-uugali tungkol sa kakayahan ng Diyos at sa ating kalagayan. At sangayon sa 4 na kabanata ng Santiago, talatang 6, ano ang pinahalagahan ng Panginoon? Ganito ang sinasabi, ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Ang puso ng mapagkumbaba ay tumitingin sa Diyos. Kaibigan, tinitingnan mo ba ang iyong sarili na mayroong kapakumbabaan? Sa anong paraan mo na ipapakita ang mapagpakumbaba mong paglapit sa Diyos? Gayun din naman, tayo rin ay lumalapit sa Diyos na buhay na totoo sa kanyang harapan. Ang katapatan at katwiran sa ating buhay ay gumagawa ng kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan natin. Ang sabi sa ika-145 kabanata ng awit, talatang 18 ay ganito, "Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng mga tumatawag sa Kanya sa katotohanan." Ano ba ang pangako ng banal na kasulatan doon sa mga taong tumatawag sa Diyos? Kaibigan, kung tayo ay patuloy na magkakasala, tayo ay mahihirapang magkaroon ng oras na lumapit sa Diyos. At sa lahat ng pangyayari, tanging ang wagas na pagsisisi lamang ang gamot upang maibalik ang ating pakikipagniig sa Panginoon. Ang pagpapahayag ng ating mga kasalanan ang isang tanging paraan upang mapanumbalik ang tamis ng ating pakikipag-usap sa Diyos. Gayun din naman, sa ating paglapit sa Diyos, dapat nating alalahanin ang ating kalagayan kay Kristo. Madalas ng ating personal na kasalanan ang siyang hadlang sa ating relasyon sa Kanya. Subalit ang krus ni Kristo ang siyang tanging paraan upang muling maranasan ang kapanatagan ng paglapit sa Diyos. Ang sabi sa aklat ng Roma, kabanatang 8, unang talata ay ganito, "Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus." Kaibigan, sa tuwing lumalapit ka sa Panginoon, alalahanin mo ang pagpapatawad ng Diyos na buhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Gayun din naman, dapat tayong maging mapagsiyasat sa ating buhay sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nagbubunyag ng mga kasalanan sa ating puso at isipan. At sa pagbubunyag na ito, dapat tayong maging bukas sa Kanya at ihayag ang ating pagkakasala. Ang sabi sa 4 ng Hebreo, talatang 13-16 ay ganito, "At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinapahayag sapagkat mayroon tayong pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin, gayunmay walang kasalanan." Sa ating pagpapatuloy sa talatang 22-24 ay mababasa natin ang iba pang mga bagay na ginawa ni Moises. Ganito ang sinasabi, "Kinuha niya pagkatapos ang isa pang lalaking tupa, ang handog sa pagtatalaga. Ipinatong din ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito. Pinatay niya ang hayop at ang kaunting dugo niyo'y ipinahid niya sa likod ng kanang tainga ni Aaron at sa kanang hinlalaki ng kamay at paa nito. Tinawag ni Moises ang mga anak ni Aaron at pinahiran niya ng dugo ang likod ng mga kanang tainga at ang hinlalaki ng mga kanang kamay at paa ng mga ito. Ibinuhos niya ang natirang dugo sa paligid ng dambana. Ang pagpahid ng kaunting dugo sa likod ng kanang tainga ay kapahayagan ng ating pakikinig sa tinig ng Diyos. Ang pagpahid ng dugo sa hinlalaki sa kanang kamay at paa ay kapahayagan ng paglilingkod sa Kanya. Isang katotohanan ang ipinapakita nito. Bago maaaring makapaglingkod ang isang tao sa Diyos, kailangan muna niyang maranasan ang kaligtasan. Ang buo nating pagkatao ay kailangang maisaayos at maiharap sa Diyos. Nang magawa iyon ni Moises kay Aaron at sa kanyang mga anak sa talatang 25-29 ay ganito ang mababasa. Pagkatapos, kinuha niya ang taba ng buntot. Tabang bumabalot sa lamang loob ang lamad ng atay, ang dalawang bato pati taba nito at ang kanang hita ng tupa. Sa basket na nasa dambanay, dumampot siya ng isang tinapay na walang libadura, isang tinapay na pinirito sa langis, isang tinapay na manipis at ipinatong na lahat sa taba at kanang hita ng pinatay na tupa. Pinahawakan niya ito kina Aaron at sa kanyang mga anak at inihandog nila ito sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos ipinatong ito ni Moises sa handog na susunugin na nasa dambana at sinunog bilang handog sa pagtatalaga. Ito'y handog na pagkain at ang halimuyak nito'y kaaya-aya kay Yahweh. Kinuha ni Moises ang dibdib ng tupa at iniharap na tanging handog. Ito ang kanyang parte sa tupang handog na pantalaga, gaya ng inuutos sa kanya ni Yahweh. Ang mga kaganapang ito ay kapahayagan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa handog. Ganito ang mababasa sa Hebreo kabanatang 9, talatang 29. Gayun din naman, si Kristo ay minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Dahil dito sa talatang 30 ay itinalaga ni Moises ang mga saserdote. Basahin po natin, kumuha siya ng langis na pantalaga at kaunting dugong nasa dambana at winisikan si Aaron at ang kanyang mga anak, pati ang mga kasuutan nila. Ganito itinalaga sila at ang kanilang mga kasuutan. Mapapansin natin sa talatang ito na ang mga saserdote at si Aaron ay itinalaga sa pamamagitan ng langis at dugo. Ang dugo ay kapahayagan ng kapatawaran sa kasalanan. Ito ang ginawa ni Jesus sa atin. Ang langis naman ay kapahayagan ng Espiritu ng Diyos. Nangungusap ang kaganapang ito tungkol sa ating Panginoong Jesus na siya ring nagsabi sa talatang 19 ng Juan, kabanatang 17 ng ganito, "At alang-alang sa kanila'y itinilaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan." Dapat itong magsilbing paalala tungkol sa pagiging tapat ng mga nananalig sa Diyos bilang mga taong tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dapat nating ipakita at ipaalam sa mga taong patuloy na nabubuhay sa kasalanan ang mga pagbabagong ginawa ng Diyos sa atin. Ito ang ibig pakahulugan sa aklat ng Judas talata 23. "Sagapin ninyo ang nasa apoy, ang iba namay kahabagan ninyo, ngunit mag-iingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng dugo." Sa ating kalagayan bilang mga taong naglilingkod sa Diyos, nakikita ba ng iba na tayo ay tunay niyang mga lingkod? Nakikita ba nila na tunay kang naitalaga para sa gawaing iyong ginagampanan? Minsan mayroon akong kwentong narinig. Sabi ng isang taong may pananampalataya, "Hindi ko lubos na nauunawaan ang iyong relihiyon. Subalit kung sakali mang maniniwala ako sa isang relihiyon, gusto ko'y ang iyong kinasasaniban." Sa panahong ito, ang mga mananampalataya ay dapat maging mapanghimok. Habang sila ay tinitingnan ng mga tao, maging pagpapala sana sila. Sa pamamagitan nito, mahihikayat ang mga hindi pa mananampalataya para sa ating Panginoong Jesus. Hindi natapos ang seremonyang iyon sa pamamagitan ng pagwisik ng dugo at langis sa mga saserdote. Masahin po natin ang talatang 31 hanggang 32. Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Aaron at sa kanyang mga anak, "Dalhin ninyo ang laman ng karne sa may pintuan ng toldang tipanan. Ilagay ninyo ito at iulam sa tinapay na handog sa pagtatalaga na nasa basket sa harap ng dambana. Ito ang iniutos ni Yahweh. Ang matira ninyo ay inyong susunugin." Ito ay kapahayagan ng isang katotohanan na ang mga mananampalataya ay marapat lamang na malasap ang paghahandog ni Kristo sa kanyang buhay. Ito ay tunay nating mararanasan kung tayo ay mananalig ng lubos sa Kanya. Sa paghahandog na ito, ang mga sumunod na utos ng Diyos ay mababasa sa talatang 33 hanggang 36 na ganito ang sinasabi, "Huwag kayong aalis doon sa loob ng 7 araw hanggang hindi natatapos ang pagtatalaga sa inyo. Ito ang iniutos ni Yahweh para sa araw na ito upang kayo'y matubos sa inyong kasalanan. Araw-gabi, sa loob ng 7 araw, kayo'y magbabantay sa may pintuan ng toldang tipanan. Ito ang utos ni Yahweh. Kailangan sundin ninyo para hindi kayo mamatay." Sinunod na lahat ni Aaron at ng kanyang mga anak ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Isang katotohanan ang ipinapakita nito sa atin na ang Diyos ay laging handa upang tayo ay kanyang katagpuin. Hindi kanya pagtataguan, kaibigan, sapagkat mahal ka ng Diyos, lagi siyang tutugon sa sandaling lapitan mo siya. Sa 9 na kabanata ng Levitiko 1-2 ay mababasa ang natatanging araw na dapat nating suriin at intindihin. Ganito po ang sinasabi, "Nang 8th araw, ipinatawag ni Moises si Aaron, ang kanyang mga anak at ang matatanda ng Israel. Sinabi niya kay Aaron, kumuha ka ng isang batang toro at isang lalaking tupa na walang kapintasan at ihandog mo kay Yahweh. Ang unay handog para sa kasalanan at ang ikalaway handog na susunugin." Sa pagkakataong ito, magsisimula na si Aaron sa kanyang paglilingkod bilang isang punong saserdote. Kung papansining mabuti, lumipas ang 7 araw pagkatapos italaga ang mga saserdote. At sa 9th araw, doon naman magsisimulang maglingkod si Aaron. Kung iisipin ito, ang araw kung saan muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus, ang 9th araw ay ang unang araw ng isang linggo sa talaan ng mga Israelita. Ito ang araw nang nagumpisa ang Panginoong Hesus na manilbihan sa atin bilang isang dakilang punong saserdote pagkatapos siyang mamatay at muling mabuhay. At sa Hebreo Kabanatang 8, Talatang 4 at Kabanatang 9, Ikasampung Talata hanggang 12 ay nasasaad ang isang katotohanan na kung ang Panginoong Hesus ay nasa ibabaw ng lupa, hindi siya magiging saserdote. Ito ay nangyari lamang pagkatapos niyang umakyat sa langit at siya ay maging isang dakilang saserdote sa tabernakulo na hindi gawa ng kamay at ito ay sa kalangitan. Ganito ang mababasa. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoting naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang ginagawa nilang ito ay nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis, mga alituntuning panglabas na umiiral hanggat di binabago ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao at lalo ng bagay na wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Sa ganoong mga pangyayari ay mayroon tayong ngayong ganap at walang kapintasan na punong saserdote. Ganito ang sinasabi ng talatang matatagpuan sa Hebreo Kabanatang 5, Talatang 9. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Hindi si Aaron ang ating dakilang punong saserdote ngayon sapagkat kailangan pa niyang maghandog para sa kanyang kasalanan. Sa ganitong kalagayan, para niyang sinasabi na hindi siya si Kristo sapagkat tanging si Hesus Kristo lamang ang tanging dakilang punong saserdote. Tulad ng sinasabi sa Kabanatang 7 ng Hebreo Talatang 27, hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Hesus at iyay pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Sa talatang 3 at 4, mababasa ang isang karanasan na hindi makakalimutan ng bansang Israel. Sabihin mo naman sa bayang Israel na magdala sila ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kasalanan. Magdala rin sila ng isang dumalagang baka at isang tupang kapwa santaon ang gulang at walang dungis o kapintasan bilang handog na susunugin. Papagdalhin mo sila ng isang toro at isang lalaking tupa upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Ihahandog nila ang lahat ng ito na may kasamang harinang nilagyan ng langis pagkat ngayoy pakikita sa inyo si Yahweh. Maaring ka ba at galakang kanilang naramdaman noon sapagkat magpapakita ang Diyos sa kanila. Ang Diyos na gumabay sa kanila sa paglabas sa Ehipto, gumawa ng mga himala at nagbigay ng lahat nilang pangangailangan ay makikita nila sa araw na iyon. Ito ay kapahayagan na dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ang punong saserdoteng muling nabuhay ay nasa kanang bahagi ng Diyos at siya ang daan upang tayo ay makalapit sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa oras pong ito. Muli salamat sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pagbubulay at sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa ito po ay magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo at tulungan po kami na maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsan'y nanlalamig na rin ang hangin may giniginaw. Nanlulumog, nalulumay, hanap ay isang gabay. Sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magulaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong manlalamig. Kahit na humayo sana ang magkabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag niya at tiyak, itatawid mo sa landas. Kung sa tadhana'y di nais ang guhit, awang sa gabal ang sinasabi. Ikaw ang siyang tatawagan, sarukoy abawan ng pag-asa, kailan may dulot mo. Thank you.